Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Sizlar bilan g'oyibona uchrashish imkoniga ega bo'lganimizdan xursandmiz. Biz bugun sizlar bilan birgalikda Yobus nima sababdan bunday ibodat qilganini va uning hayotini ko'rib chiqamiz. Ibroniy tilida Yobus so'zi og'riq degan ma'noni anglatadi. Agar Prolepomenon kitobining 4-bobi, 9-oyatning B qismiga qarasak, unda onasi uni og'riq ichida dunyoga keltirgani uchun ismini Yobus deb qo'ydi deb yozilganini ko'ramiz. Yobus Yahudo avlodidan edi. Keyinchalik uning o'zi ham qabilasining ko'zga ko'ringan kishilaridan biri bo'ladi. Biroq uning hikoyasi ismi bilan boshlanadi. Uning ismi esa Ibroniy tilida og'riq degan ma'noni anglatardi. Agar Yobus ismining ma'nosini chuqurroq qaraydigan bo'lsak, u og'riqqa sabab bo'ladi degan ma'noni anglatadi. Bu esa xuddi hayotining qanday kechishini oldindan belgilashga o'xshaydi. Shunday emasmi?
Hamma chaqaloqlar og'riq keltirib tug'iladilar. Biroq onasining shu ismni qo'ygani Yobusning tug'ilishi odatdagi tug'ilishdan ko'ra qiyinroq davom etganini bildiradi. Xo'sh, nima uchun onasi Yobusga shu ismni qo'ydi? Balki u o'g'lini dunyoga keltirayotganida hissan qiynalgandir. Balki homiladorligi og'ir kechgandir. Yoki bo'lmasa otasi tashlab ketgandir. Bunday taxminlarning oxiri ko'rinmaydi. Biroq nima bo'lganini faqat Xudo biladi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Agar onangiz sizga ham shunday o'xshash ism bersa, bolaligingiz qanday kechgan bo'lar edi? Ko'chadagi yoki maktabdagi bezori bolalarga masxara qilish uchun sabab topiladi. Yobus ham shunday holatga tushgan deb o'ylaymiz. Chunki u doimo o'zining u og'riqqa sabab bo'ladi degan ismini eshitib yashashga mahkum edi. Nafaqat eshitib yashashga, balki boshqalarning kamsitishlariga ham mahkum bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar yanglishib, biror nojoya ish qilib qo'ysa, boshqalar uning ismini eslatib, unga yerga urgan bo'lishlari mumkin-ku.
Har bir odam yanglishadi. Bilmay turib boshqalarning dilini og'ritadi. Biroq, agar ismingiz shunday og'riqqa sabab bo'luvchi ma'nosini anglatsa, boshqalardan "Endi bildim, onang seni bekorga shu ism bilan atamagan ekan. Sening isming o'zi shunday-ku" kabi haqoratlarni eshitishga majbur bo'lardingiz. Bu esa har bir odamni o'qsitishi tabiiy. O'sha paytlarda esa Ibroniy xalqi har bir farzandiga ma'noli ism qo'yishga harakat qilgan. Ba'zida farzandlarning ismlari ma'nosi ularning kelajagini belgilab bergan. Masalan, Yoqubning ismi Ayyor bo'lgan bo'lsa, u keyinchalik akasining duosini ayyorlik bilan olib qo'yganini ko'ramiz. Sulaymon degan ism esa tinchlik degan ma'noni anglatadi. Haqiqatan ham uning hukmronligi davrida Isroil xalqi tinchlikda yashadi. Yobus o'z ismining tahqirli ekaniga qaramay, bunday holatdan chiqib ketishga erishdi.
U yoshligidanoq Isroilning Tangrisi qanday qilib ota-bobolarini mo'jizaviy tarzda qullikdan olib chiqib ketganini eshitib katta bo'lgan edi. U Isroilning Tangrisi naqadar qudratli ekanini bilardi. Yobus katta bo'lgach esa o'zining Tangrisiga ishondi va hayotining o'zgartirishiga umid qildi. U hayotni yangidan boshlashi uchun esa undan so'rashi kerak edi. Shuning uchun ham u Xudoga biz muhokama qilayotgan ibodatni qildi. U hayotidagi eng katta orzusini, xohishini so'radi. O Xudoyim, meni barakalasang edi. Uning hayoti qanday bo'lganini yuqorida ko'rib chiqqanimiz uchun u qanchalik kuchli xohish bilan iltijo qilganini tasavvur qilishimiz mumkin. Ko'zimizni yumib, uning qanday holatda ibodat qilganini tasavvur qilsak, o'tiz cho'kib ko'zidan shosh qator yosh oqqanini holda samoga tikilib shunday degan: "Ota, otajon, meni barakalagin. Meni mo'l ko'l barakalagin.